ជំលោះ3ភាគីរវាងខ្សែរាជវង្សពញាយ៉ាតបានបញ្ចប់ដោយភាពតានតឹងនិងតបប្រមល់បំផុតព្រះបាទធម្មរាជាដែលមកជាមួយនឹងព្រះរាជាសៀមបានណាត់ជួបនឹងព្រះអង្គសូរិយោទ័យនិងព្រះស្រីរាជាដើម្បីចរចារឿងរ៉ាវរាជបល្ល័ង្កព្រះរាជាទាំងពីរអង្គបានក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់សៀមដែលត្រូវនាំទៅអយុធ្យាហើយដែនដីចតុមុខកម្ពុជាទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះបាទធម្មរាជាយ៉ាងណែនតែដែនដីមួយភាគខាងលិចមួយចំនួនត្រូវបានសៀមស្នើយកទៅវិញក្រោយពីការដណ្ដើមបានយ៉ាងមុតមមកន្លងមកដោយព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទស្រីរាជានៅក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយពីលង្វែកឆ្ពោះទៅអយុធ្យាព្រះស្រីរាជាឬព្រះរាមាធិបតីបានសគត់នៅតំបន់ទួលដែនឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអាដាម៉ាលើក្លែថាកណ្ណោះទ្រង់ប្រកែកមិនសោយអាហារមិនស្រង់ទឹករហូតធ្លាក់ខ្លួនប្រឈួនរួចសគត់ដោយទុក្ខសោកសង្រេងចំណែកក្មួយរបស់ព្រះអង្គព្រះសូរិយោទ័យគង់នៅអយុធ្យាបានត្រឹម15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏សគត់បាត់ទៅដំណាលពីរជ្ជកាលព្រះបាទធម្មរាជាវិញរាជពង្សាវតារបានលើកឡើងអំពីព្រះអង្គថាជាក្សត្រដឹកនាំកម្ពុជាប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទ្រង់កសាងសាលាឆទានលើកដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់យាងមកចែកអំណោយឲ្យប្រជាជនក្រីក្រជារឿយៗព្រះអង្គសុគតនៅ57ព្រះវស្សាដោយបន្សល់ទុកនៅបុត្រា2អង្គគឺព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រជាមួយនឹងមហេសីវតីស្រីធីតានិងព្រះបាទចន្ទរាជាជាមួយនឹងមហេសីទី2ព្រះមយោទេពបុប្ផាសន្តិភាពនិយមរបស់ព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រនិងគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជាបុត្រច្បងត្រូវបានឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាតែយ៉ាងណាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនលើកអំពីគំនិតបះបោររបស់ព្រះចន្ទរាជានៅក្រុងចតុមុខដែលកាលនោះទ្រង់ឃើញព្រះរាមខ្លួនឡើងសោយរាជ្យបែបនេះតែស្ថានភាពអាចត្រឡប់ស្ងប់មកវិញបានបន្ទាប់មកព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រក៏រើរាជធានីពីលង្វែកទៅកាន់ទួបាសានហើយក៏ជាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធនឹងបត្រីពិជ័យនាគនិងម៉ែបាននៅស្រុកនោះរួចអភិសេកឡើងជាស្នំឯករៀងតមកព្រះអង្គក៏មានការតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីមុខមន្ត្រីជាច្រើនតំណែងលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហៅព្រះសុគន្ធបុត្រថាជាស្ដេចសន្តិភាពនិយមចូលចិត្តការសប្បាយមានការបង្កើតកំហុសមួយចំនួននៅក្នុងការលើកខ្លៅប្រដៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមាននឹងការវិនាស
មិនយកចិត្តទុកដាក់គិតច្រើនដោយសារតែប្រតិភពអង្គយកគិតអំពីបញ្ហាការដែលត្រួតត្រងប្រកាយព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងការសប្បាយជាមួយនឹងស្នំសប្បាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលជុំវិញរហូតដល់លើកដង្កើងមនុស្សដែលខកខួនលើកខ្លៅប្រដៅខ្លាំងណា
បាទជាស្ដេចសន្តិភាពនិយមតែព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រមានការបារម្ភច្រើនជុំវិញស្ថិរភាពនៃការដឹកនាំខ្លួនដូចជារាត្រីនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2នៃខែចែកឆ្នាំ1508នៃគ្រិស្តសករាជទ្រង់សុបិនឃើញមាននាគពំស្វេតឆ័ត្រហើយក៏កើតចិត្តចង់គំហឹងនឹងអ្នកយកកំណើតឆ្នាំរោងជាពិសេសហោរាទំនាយចំខុនលួងដែលជាប្អូនថ្លៃទ្រង់លោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តបញ្ជាក់ថាស្ដេចសុគន្ធបុត្រសោយរាជ្យនៅក្នុងរជ្ជកាលដែលមិនមានការឈ្លានពានស្របពេលដែលព្រះអង្គជាស្ដេចស្រឡាញ់អបាយដូច្នេះគំនិតស្នេហាជាតិរបស់ទ្រង់កើតមានតិចតួចអាចដោយសារកត្តាកលៈទេសៈមិនទៀងទៅកត្តាបំពេញសេចក្តីសុខខ្លួនពេកបណ្ដោយឲ្យជាតិខាងក្នុងភ័យព្រួយរហូតដល់មានសង្គ្រាមអស់បន្លាយ7ឆ្នាំហើយទីបំផុតទ្រង់ត្រូវសគត់ដោយចាញ់ល្បិចកលសត្រូវបន្លំចូលធ្វើឃាតក្នុងព្រះពន្លានៅស្ទឹងសែនក្រៅពីព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រមានតែអនុជព្រះបាទចន្ទរាជាមួយអង្គត់ដែលជាក្សត្រអាចសោយរាជ្យស្របច្បាប់បានពលក្រោយពីភៀសប្រកាយទៅសៀមព្រះអង្គបានបើកយុទ្ធនាការមកដកហូតរាជពីស្ដេចកនដែលគេហៅថាជាស្ដេចជ្រែករាជព្រះអង្គក៏បានឡើងគង់រាជបល្ល័ង្កបាំងក្លោះនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1516នាខេត្តពោធិ៍សាត់មុននឹងឆ្នាំ1529ដែលទ្រង់រើរាជធានីមកកាន់លង្វែកដែលមានគ្រឹះសីក្រាស់ខ្មឹកជាសំណង់ទីដរឹងមាំចេញអំពីការយាយីពីសំណាក់សៀម តាមពិតរាជវង្សសៀមនិងទ្រង់នៅតែមានចម្ងាយនៃខ្សែលោហិតជាមួយគ្នាតែសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហៅការវាដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់សៀមដោយព្រះបាទចន្ទរាជាថាជាឆន្ទៈស្នេហាជាតិខ្មែរនៃដែនដីបុព្វបុរសខ្លួននិងដំកល់សន្តិភាពបានស្មើនឹងការមិនឲ្យមានការឈ្លានពានពីបរទេសនិងការបានត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលបាត់បង់
ក្នុងសម័យប្របាទចន្ទរាជាមានការតតាំងប្រឆាំងតពីអយុធ្យាដោយសារតែមានគំនុំគុំគួនខាងផងអីផងចឹងទៅក៏នាំឲ្យមានមតិគំនិតជាតិនិយមរបស់ប្របាទចន្ទរាជាតតាំងទៅត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីចឹងបើយើងនិយាយទៅក៏មានកលតិសៈចូលរួមចំណែកដែរ
ព្រះបាទចន្ទរាជាជាវរៈជនដែលបានរំដោះដីពីសៀមខុសពីបិតាដែលសំងំស្ងៀមដើម្បីរាជបល្ល័ង្កដោយមើលឃើញពីភាពទន់ខ្សោយនៃសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងបាញ់ច្រាបប្រទេសពីកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងសៀមតែងចាត់ទុកខ្មែរជានគរចំណោះអធិរាជភាពរបស់គេសៀមស្មានថាដោយរាជស្ដេចចន្ទរាជានៅតែខ្លួនមានឥទ្ធិពលក៏បញ្ជាឲ្យទ្រង់យកដំរីសរបស់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យសៀមដោយកាតព្វកិច្ចស្ដេចមុនមុនតែសម្រាប់ព្រះចន្ទរាជាគឺខុសពីស្ដេចមុនមុនព្រះអង្គបានច្រានចោលនៅទំនៀមទម្លាប់របស់ស្ដេចនគរសៀមដែលធ្លាប់តែថាបើនគរខ្មែរមិនចំណោះឲ្យសៀមគឺសៀមខ្ញាល់ហើយក៏បន្តទបវាយចូលទឹកដីខ្មែរតាមព្រំដែនក្រោមការដឹកនាំទ័ពផ្ទោះរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យសៀមបរាជ័យចាប់បានឆ្លើយសង្គ្រាម10,000នាក់មកពោធិ៍សាត់ហើយវាយកទឹកដីជាច្រើនមកកាន់កាប់មកវិញជាមួយនឹងខ្សែប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យនៃនគរចតុមុខនិងលង្វែកលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរមន្ណារាបញ្ចេញទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រថាព្រះអង្គមានគុណសម្បត្តិ4ធំៗគួរឲ្យកត់សម្គាល់
ជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ខ្ញុំទី1គឺបានធ្វើឲ្យមានតម្លៃរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើបូរណភាពទឹកដីដោយការប្រកាន់នូវទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំការពារទឹកដីសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយនេះទោះបីជាព្រះអង្គមានខ្សែស្រឡាយជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងសៀមក៏ដោយទី2គឺព្រះអង្គមានគុណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យទឹកដីនេះមានភាពរឹងមាំហើយនឹងវិជ្ជារឹងមាំគុណសម្បត្តិទី3សម្រាប់ព្រះអង្គមួយទៀតនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការសំខាន់គឺការតពងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងតម្លៃមួយទៀតគឺការប្រឆាំងតបតាំងជាមួយនឹងក្រុមបដិញ្ញសៀមដែលកាន់កាប់ហើយសូមជម្រាបថានៅក្នុងសម័យកាលនឹងពាក្យសៀមរៀបនឹងគឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងគឺនៅពេលដែលសៀមគឺការតតាំងមិនបានជោគជ័យជំនះលើព្រះអង្គហើយក៏ពន្យាររៀបទៅគុណសម្បត្តិទី4ខ្ញុំចង់លើកឡើងទៀតនោះគឺត្រង់ព្រះអង្គលើកទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមានការរៀបចំសង្ហែបដិមាព្រះពុទ្ធនឹងយកទៅដាក់នៅអង្គវត្តដើម្បីជាកន្លែងសក្ការៈបន្ទាប់ទីទីតាំងនោះជាទីតាំងរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកែប្រែឲ្យទៅជាអង្គដែលមានវត្តនៅជាមួយដូចសាមមានបដិមាព្រះពុទ្ធធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាគឺជាការបង្កើតនៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបខាងសាសនារ
វាងគុណសម្បត្តិ4គឺស្នាព្រះហស្តដែលទ្រង់យកទឹកដីមកវិញពីសៀមលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តថាព្រះអង្គទ្រង់បានទាញសេណារីយ៉ូពីប្រជាជនត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់ពីទ្រង់បានច្បាំងនឹងខ្មែរទាំងឡាយដែលក្បត់ជាតិហើយក៏សាងការពារប្រទេសឡើងវិញយ៉ាងណាបិតារបស់ទ្រង់ព្រះបាទធម្មរាជាដែលឈាមជាប់ពាក់កណ្ដាលជាសៀមគិតតែពីសេណារីយ៉ូគ្រប់គ្រងគិតពីរាជបល្ល័ង្កជាងខាន់សីមាដោយការដែលទ្រង់អំពើចិត្តរឿងព្រះរាមទៅច្បាំងយកដីពីសៀមហើយកាក់មិនឲ្យត្រឡប់មកសោយរាជវិញហេតុនេះសាស្ត្រាចារ្យថាទឹកព្រះទ័យស្នេហាជាតិរបស់បតទ្រង់ព្រះបាទចន្ទរាជានិងព្រះបាទធម្មរាជាគឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយ
យើងអាចនិយាយបានទេថានៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះលោកបានលើកឡើងថាធម្មរាជាពឹងសៀមគឺមានន័យថាវិវាទវិបត្តិទំនាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាมันអាចដោះស្រាយបានដោយខ្មែរខ្លួនឯងទៅពឹងបរទេសឲ្យមកធ្វើកិច្ចការដើម្បីរៀបចំនៅការដោះស្រាយឬនិយាយចំយកពីធ្វើជាតឡាការឲ្យជាតិរបស់យើងវិញអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយពីព្រះអង្គចន្ទរាជាហើយនៅព្រះអង្គធម្មរាជាបើនិយាយឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺដាច់ឆ្ងាយត្រង់ថាព្រះអង្គធម្មរាជាលោកគិតទៅពីរឿងបញ្ហារីបាល់ ជាជាងគិតពីបញ្ហាខណ្ឌសីមាព្រំប្រទល់ដែនឬទឹកដីព្រះអង្គមិនបានយកចិត្តដាក់ច្រើនទេជាក់ស្ដែងគឺត្រង់ថាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដែលជាបរិជ្ជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតនឹងធ្វើការតបតាំងបានហើយបែរជាព្រះអង្គមិនសប្បាយចិត្តហើយបែរជាកាក់ទុកមិនឲ្យព្រះអង្គចូលបរិជ្ជនគរហើយធ្វើឲ្យមានវិវាទចំណុះរហូតដល់បង្កើតនគរ3អ៊ីចឹងទៅហើយបាទចាំយុជាលោកបានទទួលអាយុជាមែនពេលព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងដេញនៃក្សត្រខ្មែរដែលនៅជាមួយសៀមគឺពញាអង្គអីនេះទីនោះរហូតដល់បានកំចាត់ស្ដេចនោះបានហើយត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសតតាំងជាមួយនឹងស្ដេចកនអីអញ្ចឹងបានមែនអញ្ចឹងបានន័យថាពេលព្រះអង្គមកប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ដែលព្រះអង្គគិតថាក្បត់ជាតិនោះបានទទួលជោគជ័យក៏ពិតដែរក្នុងការច្បាំងខ្មែរខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលចប់ទៅនោះព្រះអង្គបានជួយចិត្តលក្ខិតពីការកសាងប្រទេសផ្ទៃការពីប្រទេសមិនត្រឹមតែកសាងប្រទេសការពីប្រទេសទេបង្កើតសេណារីយូដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចំណ័យនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជននិងប្រជាជាតិទាំងមូលនឹងទៅយកទឹកដីដែលបាត់បង់ពីសង្កេតមកវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងបានច្រើនទៅបែបសង្កេតរបស់យើងបាទ
ធម្មរាជាដែលជាបិតាស្ដេចល្បីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរអង្គទោះបីទ្រង់ជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលមិនបានកិត្តគូពីអធិបតេយ្យភាពនៃព្រំដែនសីមាក៏ដោយក្តីតែសង្គមជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់មាននៅស្ថិរភាពសប្បុរសប្បាយយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពដែលឡាយព្រះស្រីសុគន្ធបុត្រជាស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសត្រូវក្នុងរាជវាំងព្រោះអំពើដែលទ្រង់ធ្វើប្រកបដោយអបាយនិងចំណង់រហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីមរណៈយ៉ាងឆាប់រហ័សទឹកដីខ្មែរភៀកខាងលិចក្រោយអាណាចក្រអង្គរមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសៀមយ៉ាងខ្លាំងតែស្ដេចណាក៏ដោយដែលប្រឹងជំនះសង្គ្រាមវាយកមកវិញតែងត្រូវបានចារក្នុងក្រាំងមាសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមហាបរោះជាតិខ្មែរដូចជាព្រះបាទចន្ទរាជាជាដើមពីនាងខ្ញុំឆោមបេនីកាវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា